Noi trebuie să semănați cu Tatăl vostru. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Tatăl vostru, așadar fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și cred că imediat, dincolo, la urechea cealaltă auziți un rânjet și un râs diabolic. Ha, dar cine poate fi sfânt? Dar ce este vreunul care să ajungă la așa ceva? Imposibil. Și dacă e imposibil, dacă nimeni nu reușește, de ce să te mai bați, să mai bați capul? N-are rost, tot nu realizezi asta. Știți cum îl cheamă? Îi zice diavolul. Tocmai i-ați auzit light motivul. Imposibil. Și ceva nu se poate. Nu este om care să fie așa. Acum, Dumnezeu pune lucrurile, am spus că în trei feluri. Primul e în termen de sfințenie. Al doilea e în termen de desăvârșire. Și, din păcate, Biblia noastră, Cornilescu s-a cam temut de cuvântul ăsta desăvârșire. Și în Vechiul Testament îl folosește de foarte puține ori. O să vă arăt în câteva locuri unde textul spune desăvârșire și el spune altceva. Geneza 17:1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii desăvârșit. Tradus la noi, fii fără prihană, care nu mai spune nimic astăzi. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii desăvârșit. Eu sunt Dumnezeul atotputernic, eu țin frânele istoriei în mâini. Ai încredere în mine și trăiește-ți viața înaintea mea. Adică, imaginându-ți tot timpul că eu te văd, eu sunt acolo și te văd, umblă înaintea mea. În limba latină, trăiește tot timpul coram Deo. Latinul pune între aceste două cuvinte, care înseamnă înaintea inimii lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, sub ochii scrutătorii lui Dumnezeu, văzând fața lui Dumnezeu. Ca să știți cum de-am deschis eu Biblia, aici ați văzut, eu mi-am pus asta pe prima pagină din Biblie. Trăiește tot timpul coram Deo, care înseamnă înaintea inimii lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, sub ochii scrutătorii lui Dumnezeu, văzând fața lui Dumnezeu. Mi-am pus-o acolo ca să mi-aduc aminte tot timpul. E ceea ce îi spune Dumnezeu lui Avram. Umblă înaintea mea și fii desăvârșit. Eu aștept să fii desăvârșit. Ce însemnează să fii desăvârșit? În cazul ăsta, în primul rând, a însemnat, de vreme ce eu sunt desăvârșit, încrede-te total în mine. Ți-am spus să-ți părăsești orașul acela bogat, Ur din Caldeea, să-ți cumperi corturi și să trăiești în corturi, mai ascultat. Acum, Peste un an de zile, Sara va naște un copil. Și din cort s-a auzit atunci. Biata bătrânică, 89 de ani. Să mai am un copil. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Fii desăvârșit. Crede-mă că ce spun fac. Ceva mai târziu i-a spus, ia-l pe Isaac și adu-l jertfă pe munte. Fii desăvârșit înseamnă ascultă-mă totalmente și ai încredere totală în mine. Părerea mea e că locul unde lucrurile se definesc cel mai bine e în 2 Cronici, capitolul 16, începând versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Dumnezeu se uită pe pământ și vrea să binecuvinteze oameni, să-i copleșească cu binecuvântările Lui. Și caută oameni a căror inimă este întreagă a Lui. În loc de întreagă, în original e desăvârșit. Caută oameni a căror inimă este desăvârșit a Lui. Pe românește, totalmente a Lui. Pentru că perfecțiunea aici stă în inima dăruită totală lui Dumnezeu. Întâi de toate îl cred pe Dumnezeu și fac orice îmi spune, pentru că eu mă încred în El, și în al doilea rând îl iubesc, în așa fel încât toată inima mea e a Lui. Secretul perfecțiunii stă în inima toată dăruită lui Dumnezeu. Eu am gândit mult cum se poate schimba inima. Domnul Iisus a spus că inima, în inimă sunt toate răutățile. Dar trebuie să faci să fie inimă bună. Pentru că în pilda cu semănătorul, sămânța bună sunt cei care păstrează cuvântul într-o inimă bună și curată. Prin urmare, sunt oameni care au inimă bună și curată. Din inima oamenilor ies ticăloșiile, hoțiile, răutățile, curviile și nebuniile. Cum pot eu să fac din inima aceea inimă bună și curată? Inima e înainte de toate o problemă de iubire. Pe cine iubește inima ta? Domnul Iisus folosește cuvântul comoară. Care e comoara cea mai mare a inimii tale? Dacă inima mea e totalmente îndrăgostită de Domnul Iisus și dacă inima mea e totalmente dăruită Domnului Iisus și dacă inima mea e plină de Domnul Iisus, inima mea e bună și curată. Bunătatea și curățenia nu izvorăsc din inima mea niciodată. Bunătatea și curățenia vin din faptul că Domnul Iisus o locuiește. Și inima mea e bună și curată, dar bunătatea și curăția ies în ea din Iisus, care e dragostea inimii mele. Cu cât e inima ta mai plină de Domnul Iisus, cu atât e mai bună și mai curată. Aceasta-i perfecțiunea. Perfecțiunea este o inimă total dăruită lui și umplută de el. Acum, în tare multe texte, nu mă mai duc prin toate textele, mă duc în Noul Testament, la Matei 5:48, voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit. Ce însemnează să fiu copil desăvârșit al Tatălui meu? Dacă am 4 ani și seamăn leit cu tata, oamenii se uită și zice, uite că e perfect ca tata lui. La 10 ani, iară vor zice, e perfect ca tata lui. Eu sunt în asemănare cu tata, așa cum poate să se asemene un copil de 4 ani cu tata. În sensul ăsta sunt grade de perfecțiune. Și Noul Testament ne lasă să înțelegem că există grade în perfecțiune. Acum, dacă eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu, așa cum am vă spus la începutul primei ore, pentru că am constatat că e cea mai frumoasă ființă din univers și e tata meu și eu sunt născut din el, dorința mea cea mai înflăcărată e să fiu ca tata. E esența calității de fiu să dorești să fii ca tata. Perfecțiunea copilului stă în dorința de a fi ca tata. Că el crește în asemănare cu tata, sigur, dar tot începe în dorința perfectă de a fi ca tata. Pentru că îl iubesc pe tata. Și perfecțiunea aceasta e perfecțiune în iubire. În primul rând că îl iubesc pe tata și după aceea când mă uit la tata, tata zice, tu nu vezi că eu dau ploaie și peste aia răi? Iubește-i și tu și pe cei răi. Pe cei care îți fac rău, pe care te jignesc, care își bat joc de tine, iubește-i ca să fii ca tata. Imită-l pe tata, iubindu-i pe cei răi. Și eu am dorința să fiu ca tata și zic, pentru că vreau să fiu ca tata, așa voi face. Apostolul Pavel vorbește extrem de mult despre desăvârșire și iarăși n-am timp să vă dau textele. E suficient să vă spun Efeseni 4:11, el a dat în biserică pe unii apostoli, proroci, evangheliști, învățători pentru desăvârșirea sfinților. Toate slujbele în biserică ar trebui să fie ca să producă oameni desăvârșiți. Coloseni 1:28, Pavel spune, eu predic, eu consiliez și eu dau învățătură. Sfătuiesc, consiliez. Eu predic, dau învățătură, consiliez, ca să prezint pe fiecare om desăvârșit în Hristos. Mă uit la fiecare și zic, sarcina mea să scot din ei oameni desăvârșiți. Și tot ce fac eu, prin predică, prin învățătură, prin sfătuire, e cumva să scot din ei oameni desăvârșiți, că într-o zi voi duce în brațe înaintea lui Domnului și voi spune, uite ce am scos din ei. Wow! Am produs oameni perfecți. Filipeni 3, pasiunea mea e să-L cunosc pe El, să am în mine puterea învierii Lui, să intru în părtășia suferințelor lui și să mor cum a murit el. Filipeni 3:10. Pentru că țelul meu e să ajung desăvârșit. Nu că am și ajuns desăvârșit, dar ăsta e țelul meu, țelul chemării mele cerești, e perfecțiunea. Și uitând ce în urma mea, alerg spre țintă, spre perfecțiune. Acum, iară l-auzim pe ticălosul, zicând, dar cine poate fi desăvârșit în lumea asta? Dacă îl mai lași să vie, înseamnă că încă n-ai priceput. Pentru că acum îi poți spune, hei, eu sunt desăvârșit în dragostea mea pentru Dumnezeu, pentru că inima mea e toată a Lui. Eu sunt desăvârșit în sensul că toată ființa mea dorește să fiu ca Tata. Nu zic că am ajuns, dar pasiunea mea și alergarea mea e perfecțiunea. Dintr-o dată iau în serios pe Dumnezeu că țelul meu e perfecțiunea. Există o mișcare numită perfecționiștii. Fiți atenți, problema cu ei este că ei cred că printr-o experiență specială ai ajuns desăvârșit și ei au ajuns deja desăvârșiți. Și se uită la noi toți, ca la ăștia care încă-s departe, dar ei, prin experiența asta, au devenit desăvârșiți. Pavel îi neagă, nu ne-am ajuns încă. Dar sunt pasionat pentru asta. Lucrez pentru asta, alerg spre asta, țelul meu e asta. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, atunci eu zic, pentru că Dumnezeu vrea să fiu sfânt, țintul meu e sfințirea. Țelul meu e sfințirea. Pentru că Dumnezeu vrea să fiu desăvârșit, de azi înainte țelul meu e perfecțiunea. Dumnezeu mai pune într-un fel în Romani 8:29, ca noi să fim asemenea chipului Fiului Său, asemănarea cu Hristos. Și mă uit la Domnul Iisus care îmi spune, vino la mine și învață de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Fii blând și smerit. Vino și învață de la mine că eu am spirit de slujitor. Eu slujesc, n-aștept să-mi slujească alții. Vino și învață de la mine că eu mă investesc în alții. Și eu mă jertfesc pentru alții. Vino și învață de la mine câtă pasiune am eu să-L ascult pe Tata. Câtă pasiune am eu să-I plac lui Tata. Câtă pasiune am eu să nu ies din vorba lui Tata și să-L imit pe Tata. Vino și uită-te cum sunt eu în toate astea. Fii ca mine. Pentru că Tata vrea fii ca mine. Fii care seamănă cu fiul mai mare. Sunt trei dorințe ale lui Dumnezeu cu privire la mine, trei idealuri ale lui Dumnezeu: sfințenia mea, desăvârșirea mea, asemănarea mea cu Hristos. Toate trei atât de înalte, încât oamenii zic, dar nu se poate. Acum, haideți să ne uităm în altă parte. Dumnezeu știe că pentru mine e imposibil așa ceva. Și de aceea îmi spune, despărțit de mine nu poți face nimic. Dumnezeu zice, îl pun în tine pe Fiul meu și îl pun în tine pe Duhul meu cel Sfânt. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dacă cultivi relația cu mine prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, tu te-ai întors cu spatele către lume și tu cultivi relația noastră și în măsura în care o cultivi, asemănarea ta cu noi crește. Această asemănare cu Dumnezeu devine posibilă numai când înțeleg că Domnul Iisus e în inima mea și Duhul Sfânt e în mintea mea și eu cultiv relația cu Dumnezeu. Acum încă o dată vine cel rău și zice, nu-i posibil. Și tu zici, așa e, nu-i posibil dacă aș fi singur. Dar uită-te ce mi-a dat Dumnezeu. Locuiește Fiul lui Dumnezeu în mine și Duhul Sfânt în mine. Și auzi, diavole, în Ioan 4:4 scrie că cel ce e în voi e mai tare decât cel ce e în lume. În mine Iisus și în mine Duhul Sfânt. Nu mai ai nicio șansă. Nu te mai cred pe tine. Îl cred pe Dumnezeu care zice, dacă vezi ce ți-am pus la dispoziție, vei înțelege că sfințenia, desăvârșirea, asemănarea cu Hristos sunt țeluri pe care trebuie să le urmărești și să le atingi aici pe pământ. Nu le vei atinge în mod desăvârșit, dar ele au devenit pasiunea ta, ele au devenit atenția ta, ele au devenit căutarea ta, ele au devenit strădania ta. Și eu văd că inima ta e toată a mea. Pentru că tu cu toată inima acum urmărești obiectivele mele. Adică eu mă uit la tata și tata are 3 dorințe pentru mine. Sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos. Și eu spun, taticulă, s-a terminat. De acum înainte astea 3 sunt obiectivele mele. Sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Țelurile tale pentru mine devin țelurile mele pentru mine. Mi le-am însușit, m-am pătruns de ele, m-am condiționat de ele, sunt determinat de ele. Acum, Dumnezeu e un idealist, care are idealuri așa de înalte cu mine. În sensul ăsta Dumnezeu e idealist, dar Dumnezeu e și realist. Dumnezeu știe că eu câteodată mai alunec. Psalmul 103 mi-arată realismul lui Dumnezeu când se spune acolo, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână. Psalmul 103:14. El știe slăbiciunile mele. Dar Dumnezeu în realismul lui a spus, orice faliment al lui mă costă pe mine, îl plătesc eu în jertfa fiului meu. La calvar, Dumnezeu a plătit fiecare faliment al meu. Nu numai alea din mult, ci și alea de astăzi. Fiecare faliment al meu l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu moartea lui. Dumnezeu e realist în sensul că știe că slab, și Dumnezeu e realist în sensul că știe cât de mult îl costă pe El slăbiciunile mele. Și Dumnezeu e realist când zice, omul n-are nicio șansă să împlinească planurile mele, dar îl dau pe Domnul Iisus și îi dau pe Duhul Sfânt. Îl îmbrățișez cu toată Sfânta Treime și îi dau toată puterea din cer și de pe pământ la dispoziție. Iată unde e realismul lui Dumnezeu. În felul în care mă înzestrează, mă echipează și în felul în care mă plătește, îmi plătește greșelile. Acum, dacă așa dorește tatăl meu, dacă am înțeles idealismul lui tata, înseamnă că trebuie să-mi însușesc idealismul lui tata. Ce om mai idealist vei putea întâlni decât unul care zice, dragii mei, am trei țeluri. Să fiu sfânt, să fiu perfect, să fiu asemenea lui Hristos. Și aceste trei țeluri nu sunt teoretice, sunt pasiuni. Inima mea clocotește de ele. Toată ființa mea e angajată către sfințenie, perfecțiune și asemănare cu Hristos. Cei mai mari idealiști care pot umbla pe planeta asta sunt cei care își însușesc aceste trei idealuri ale lui Dumnezeu pentru ei. Haideți să fim idealiști. Haideți să captăm idealul lui Dumnezeu pentru noi. Băgați de seamă, așa, asta e parte din concepția despre lume și viață. Pentru că înțeleg dintr-o dată de ce m-a plasat Dumnezeu aici și ce plan are cu mine aici. Și am văzut dintr-o dată aceste trei idealuri colosale. Dar trebuie să fiu și realist. În realismul meu știu că în momentul în care mă duc în tramvai sau în autobuz, mă uit, încad privirile unde nu trebuie, încep gândurile, deschid un ziar și imediat mă pângăresc, deschid televizorul și imediat văd ce nu trebuie, care mă pângărește, același lucru cu internetul. Niciodată diavolul n-a inventat lucruri mai pervertitoare ca acum și niciodată n-a avut diavolul acces în casele noastre așa cum are acum. Și niciodată lumea diavolului n-a fost mai perversă și mai înzestrată cu dăruire de ispitire ca în generația noastră. Cum poți să te păstrezi curat? În fiecare zi mă pângăresc, într-un fel sau altul, prin ochi, prin urechi, prin gânduri, mă pângăresc. Dar pasiunea mea e sfințenia și am căpătat o sensibilitate la păcat. Și cum am pângărit puțin, tot în mine țipă. Nu! Realismul meu mă face să mă duc imediat înaintea lui Dumnezeu și să spun, mi-e rușine, dar m-am pângărit. Și nu vreau să rămân pângărit. Mi-e rușine, iartă-mă, spală-mă. Pocăința trebuie să devină mod de viață. Pocăința e parte a pasiunii mele pentru sfințenie. Pocăința este esențială în aspirația mea către sfințenie, perfecțiune și asemănare cu Hristos. Pentru că pocăința este sensibilitatea mea la eșecuri și e imediat acțiunea de a merge să mă spălă. Să mă curățesc. Și tot atunci trebuie să mă gândesc și să mă gândesc mereu, mereu. Fiecare din aceste mici pângăriri l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu agonia pe cruce. Fiecare din aceste mici eșecuri, mici pentru mine, l-au costat pe Fiul lui Dumnezeu indescriptibilă durere pe cruce. cum pot să continui în asemenea lucruri? Și întotdeauna crucea e elementul care mă face să urăsc și mai mult păcatul și să doresc și mai mult să mă debarasez de el. Dar realismul meu în chip suprem e dorința mea ca în fiecare zi să-i caut fața, să-i caut prezența, să cultiv relația. Dumnezeu m-a făcut pentru această relație cu sine. Cum să ajung eu în veșnicie să-mi placă relația cu Dumnezeu dacă n-am cultivat-o aici? Dar cum să capăt eu putere să rezist atacurilor lumii dacă nu am în fiecare zi intimitatea cu Dumnezeu? Realismul meu îmi spune, dacă vrei să fii curat, nu neglija părtășia cu Dumnezeu. 2-3 zile, dacă din motiv sau altul, eu n-am părtășia cu Dumnezeu sau nu am cum trebuie, mă simt gol, mă simt slab, nu mai sunt cel ce trepidează în bucuria lui Dumnezeu. Întoarce-te înapoi, cultivă din nou relația. Și cu cât relația mea cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt, e mai vie, mai reală, mai satisfăcătoare, mai dătătoare de plăceri, cu atât mai puțin îmi trebuie lumea. Satisfacțiile pe care le am în Dumnezeu sunt mai mari decât satisfacțiile pe care mi le dă lumea. Noi suntem ființe care mergem acolo unde știm că căpătăm plăcere. Suntem ființe condiționate și determinate de plăcere. Te vei duce totdeauna acolo unde speri să capeți puțină plăcere. Și dacă am învățat plăcerile din Dumnezeu, atunci mă uit la plăcerile lumii și zic, mai trebuie. Sunt prea mari, prea frumoase plăcerile din Dumnezeu ca să mă mai întinez cu cele ale lumii. Dar băgați de seamă, numai atunci nu mă mai atrage lumea, când mă atrage irezistibil Dumnezeu. Numai atunci plăcerile lumii nu mai au putere asupra mea, când plăcerile lui Dumnezeu sunt mult, mult mai mari. Astea sunt legile ființei umane. Așa suntem făcuți. Așa suntem structurați. Și rostul acestui curs este să te facă să te înțelegi pe tine, să înțelegi lumea, să înțelegi unde ești plasat și să zici, aha, acum știu. Știu de ce sunt aici. Știu ce urmărește Dumnezeu cu mine. Știu unde sunt plăcerile adevărate. Știu unde e adevărata împlinire. Am captat cele mai înalte idealuri și de aici înainte știu pentru ce trăiesc. Acum, eu astea le-am mai vorbit anul trecut la o conferință aici, da, vreau să închei așa cum am încheiat și atunci, pentru cei care nu au auzit. Am înfrângeri, multe înfrângeri, dar mi-aduc aminte de Paul Hamm. Vă știți cine a fost Paul Hamm? Nu prea, așa e? repede, uitați. Ați uitat de Olimpiada de anul trecut. Sau anul trecut a fost, sau cu 2 ani? Nu mai știu, nu știu. Anul trecut a fost. Așa. Paul Hamm este reprezentantul american la gimnastica masculină. Paul Hamm, știți cum e, la fiecare probă trebuie să faci totul perfect și ultimul lucru perfect este cum cazi. Așa. Că dacă ai făcut așa sau așa, s-a terminat. Paul Hamm nu numai că a șchiopătat, a căzut și nu ca oricum, dar aproape peste masa arbitrilor. A fost catastrofă. A zis, gata, s-a terminat. Dar Paul Hamm era de altă stofă. Am căzut. Și ce dacă? Mai sunt 3 probe. Fiecare în altă zi. Și a venit în zilele următoare și la fiecare probă a luat notele maxime sus deasupra celorlalți. A compensat ce i s-a scăzut din prima zi și a luat medalia de aur. Toate televiziunile din lume îl arătau, dar toate arătau și căderea. Pentru că cu cât a fost mai dezastruoasă căderea, cu atât strălucea mai mult medalia de aur. Am căzut. Am căzut teribil, penibil. Și ce dacă mă ridic și alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești, că eu vreau medalia de aur când ajung sus. Și toate căderile mele le plâng, mi-e rușine, dar mă scutur de praf în legrănile și alerg spre țintă. Sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Și să-l aducem și pe bătrânul Churchill la sfârșit. Prin anii 30, Marea Britanie a avut prim-ministri slabi, împăciuitori. Hitler nu e așa rău. Nu e problemă. Și Anglia nu s-a înarmat. Și în 39 Hitler a pornit cu bombele și cu rachetele și a făcut praf Londra. A fost panică, erau nenarmați și l-au ales pe Winston Churchill, care era destul de bătrân, l-au ales prim-ministru. Winston Churchill e cunoscut în istorie prin 2 discursuri. Primul discurs a fost după ce a fost ales prim-ministru. S-a adresat prin radio întregii țări și a spus: cetățeni ai Marii Britanii, vă cer muncă, trudă, sudoare, lacrimi și sânge. Astea vi le cer. Dacă mi le dați, vom ajunge la biruință. Și discursul acesta în care a cerut trudă, muncă, sudoare, sânge și jertfă a inspirat întreaga țară și au ajuns la ziua biruinței. După biruință, la scurtă vreme, directorul unui liceu din Londra a avut curajul să-l invite la serbarea de sfârșit de an, să rostească speech-ul. Tradițional, în apus la încheierea școlii, să ai pe cineva din afară pentru un speech. Winston Churchill a spus: viu? Sunt foarte ocupat, îmi spui exact minutul la care trebuie să încep, eu viu, îmi țiu spiciul și plec imediat. Și așa a fost, a venit în clipa aceea, a venit la pupitru, s-a uitat la elevi și a rostit cel mai celebru discurs al lui. Never give up! Never, never give up! Never, never, never give up! Și s-a dus. Pentru cei care n-ați înțeles, niciodată nu renunța. Niciodată, niciodată nu abandona cursa. Niciodată, niciodată, niciodată nu renunța la victorie. Indiferent câte greutăți, indiferent câte căderi, adu-ți aminte, never give up. Never give up. Never, never, never give up. Noi suntem plasați de Dumnezeu pe planeta asta cu potențialul de a fi fii de Dumnezeu în glorie cerească. Dumnezeu ne evaluează așa de scump încât zice: a meritat să-mi dau fiul să moară în locul tău. Am pentru tine un plan care ție nu-ți trece prin minte cât e de mare. Am pregătit pentru tine lucruri care nu-ți poți imagina astăzi. Am pentru tine 3 idealuri: sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Te-am pus într-o lume coruptă, rea și ticăloasă, dar ți-am pus la dispoziție totul. Pe Fiul meu și Duhul meu și dragostea mea, părtășia noastră, legătura organică cu noi, tot ce suntem noi e la dispoziția ta. Sfânta Treime, numai pentru asta trăiește zilele astea, pentru tine, să te facă după chipul și asemănarea lor. Dacă tu înțelegi de ce ești aici, pentru ce ești făcut, ce destin îți oferă Dumnezeu și ce lucruri îți oferă El astăzi pentru realizarea idealului, atunci lumea asta coruptă, lumea asta perversă și defectele tale și angoasele tale și nemulțumirile tale, toate pălesc. Dintr-o dată știi că ești cea mai frumoasă ființă din univers, potențial. Că te iubește cea mai frumoasă ființă din univers, că ai la dispoziție tot ce îți poate oferi cerul. Poți să devii cea mai împlinită ființă din univers, cea mai frumoasă, să devii fiul de Dumnezeu în glorie cerească. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim. Doamne, suntem copleșiți de măreția ta și de măreția planului tău pentru noi. Suntem copleșiți când înțelegem locul și rostul nostru în lume și când înțelegem ce lucruri extraordinare ne oferi chiar acum. Vino, Doamne Iisuse, în inima mea, chiar acum. Mai umple-mă odată de Tine, pentru că vreau ca inima mea să fie toată a Ta, să o locuiești Tu și tot ce-i frumos în Tine să fie în inima mea. Vino, Duhule Sfânt, și penetrează-mi mintea mea, gândurile mele și plasează în mine gândurile lui Dumnezeu. Și învață să gândesc gândurile lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu îmi conduce mintea. Tată, îți mulțumesc pentru Domnul Iisus și îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt. Te iubesc și cu toată ființa doresc să fiu ca Tine, sfânt, desăvârșit și asemenea Domnului Iisus. Și mulțumesc că Tu nu mi-ai pus aceste gânduri înalte în mine numai ca să mă lași baltă. Mulțumesc că le-ai pus în mine pentru că vrei să le realizezi în mine, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Învață-mă părtășia dulce și minunată cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.